Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Plenković upozorio Brisel. Dodik destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora saslušan sin Mila Đukanovića zbog Pandora papira. Neviđen rekord u mortalitetu od koronavirusa u Rusiji. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije nema dokaza o iranskom tajnom obogaćivanju urana. U razgovoru za HRT premijer Hrvatske Andrej Plenković iz Brisela je rekao da će tamo otvoriti pitanje Zapadnog Balkana. Otvorio sam pitanje follow-up rasprave o Bordo kod Kranja. To je dobro prihvaćeno, upozorio sam na stanje u Bosni i Hercegovini, tenzije koje postoje na djelovanje prije svega gospodina Dodika. On šalje poruke destabilizacije Bosne i Hercegovine, a mi se zalažemo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Jasno sam istaknuo da se postigne pravovremen dogovor o reformi izbornog zakonodavstva za izbore koji će biti za godinu dana. Da Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda budu legitimno i ravnopravno zastupljeni u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine, ističe Plenković. Što se tiče teme migracija, što je tema danas u Briselu, Plenković ne očekuje da će Hrvatska biti tema, a nakon optužbi za nasilje prema migrantima. Ohrabrujući je angažman prijatelja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni kojim svjedočimo ovih dana. Posebnu zahvalnost upućujem Partiji evropskih socijalista i socijalističkoj internacionali, čiji zastupnici su potpisnici pisma upućenog šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josefu Borelju i visokom predstavniku Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Izjavio je ovo danas predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Pismo u kojem traži aktivni angažman Europske unije na zaustavljanju Dodikovog rušilačkog pohoda na državu, njene institucije i građane, te podržavaju aktivno djelovanje visokog predstavnika u tom smislu, je dobrodošao odlučan glas zagovaranja ispravnog i nužnog pravca djelovanja, navodi Nikšić. On očekuje da će naši prijatelji u narednom periodu još odlučnije i opsežnije stati uz građane Bosne i Hercegovine i pomoći nam da odbranimo suverenitet i identitet naše domovine, koja stoljećima živi princip jedinstva raznolikosti na kojim počiva savremena europska zajednica, kazao je između ostalog predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U Tuzli se danas i sutra održava međunarodni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije. Tim povodom održana je preskonferencija kojoj je prisustvovao naš kolega Refik Topić.
Šta smo naučili o posljedicama COVID pandemije? Tema je naučne konferencije koja će u naredna dva dana biti održana u Tuzli, a koja će ovom prilikom okupiti brojne predavače iz regiona i šire.
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli će se danas i sutra održati naučno-stručna konferencija pod nazivom Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, koja bi trebala ponuditi odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreću osobe koje su prebolovale koronavirus, ali i ponuditi rješenja kako se uspješno nositi sa COVID infekcijom.
Sam internacionalni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije će zapravo biti jedna zaista prava prilika da na jednom mjestu uz prisustvo zaista eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti sagledamo šta je to novo u samom evo činjenicama o COVID-19, odnosno da se postave nova pitanja i nove smjernice kako u epidemiološkom, tako i kliničkom karakteristikama ovog oboljenja.
Konferencija će trajati dva dana. Učešće na istoj će uzeti brojni stručnjaci iz zemlje i regije, a očekivanja su, prema riječima profesora doktora Osmana Sinanovića, velika.
Imamo 22 predavača iz raznih područja medicine, dakle skoro sveukupna medicina je pokrivena. Znači, govorit će se o respiratornim problemima kao primarnim problemima kod COVID-19, a znamo da COVID-19 nije samo respiratorna bolest, nego multiorganska, znači imat ćemo kardiološke posljedice, nefrološke posljedice, gastrointestinalne posljedice, posljedice po mentalno zdravlje, zatim COVID-19 kod djece i kod nerođene djece i kod, dakle, djece koja se rode zdrava pa dobiju koronu i kod trudnica, znači imat ćemo i taj aspekt predavanja.
Istraživanja su pokazala da su pored kardiovaskularnih i mnogih drugih poteškoća nakon prebolovanog COVID-a jako izraženi neuropsihijatrijski problemi, pa će ova konferencija imati jednu novinu, a to su obraćanja vjerskih dužnosnika različitih religija.
Govorit će se o posljedicama COVID-a na religijski život čovjeka i na život zajednica religijski i onako kako priliči Bosni i Hercegovini, iz islamskog ugla, iz islamske perspektive, iz katoličke perspektive i pravoslavne perspektive.
O pandemiji koronavirusa do sada je napisano bezbroj naučno-stručnih radova, ali se i pored toga još uvijek o njoj malo zna, jer se iznova pojavljuju u različitim oblicima. Istaknuto je na preskonferenciji održanoj u povodu najave ovog skupa, te naglašeno kako će se ovaj skup uglavnom baviti posljedicama, a manje uzrocima pandemije koronavirusa.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sjedi blok kratkih informacija. Sin predsjednika Mila Đukanovića, Blažo, saslušan je jutros u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu građanina. On je odgovarao na pitanja tužilaca povodom slučaja Pandora papiri. Posjetimo, Pandora papirima navodi se da su Milo i Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih i Djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. A sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa CEF s firmama u Londonu i Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastat će se sutra sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je u izjavi medijima rekao još da će u narednim sedmicama razgovarati i sa Bakirom Izetbegovićem. Smatram kao veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni o drugima govorimo s više poštovanja, da brinemo jedni o drugima i razmišljamo šta su interesi i jednih i drugih i da pokušamo da razumijemo jedni druge, rekao je on. Na pitanje hoće li Srbija imati neke posljedice ako bi SAD uveo sankcije Dodiku, Vučić je istakao da je bio i ostao protivnik sankcija jer se njima ništa ne rješava. Epidemija koronavirusa koja uključuje svakodnevni broj oboljelih i umrlih od nje postavila je novi rekord Ruskoj federaciji. Prema informacijama koje je u petak dostavio štab za borbu protiv korone u Rusiji, više od 37.000 ljudi zaraženo je koronom u posljednja 24 sata, a 1.064 osobe umrle su od korone u Rusiji. Situacija s epidemijom Delta korone proglašena je u Rusiji vrlo teškom, a zemlja je na rubu krize. S tim u vezi, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je jedno nedjeljni odmor u zemlji. Cionistički režim gradi 3000 novih stambenih jedinica na palestinskim teritorijama na zapadnoj obali uprkos globalnom protivljenju. Premijer palestinske uprave Mohamed Ashtieh opisao je izgradnju cionističkih naselja kao najveći izazov za Palestince. Ova naselja se grade na zemljištu koje je u legalnom vlasništvu Palestinaca. Cilj izraelskog režima apartheida je promijeniti strukturu palestinskog stanovništva, a stanovnici ovih naselja uglavnom su ekstremistički cionisti. Jedna žena direktorica fotografije je umrla, a muškarac je ranjen nakon što je glumac Alec Baldwin pucao iz rekvizitnog pištolja na filmskom setu u Novom Meksiku. Pucnjava je prema prvim izvještajima bila nenamjerna. Policija je saopćila da je Baldwin pucao tokom snimanja westerna Rust iz 19. stoljeća. Žena je prevezena u bolnicu, ali je od zadobivenih povreda preminula. Režiser filma Joel Souza, koji je ranjen, primljen je u hitnu pomoć. Žiri predstavnika iranske kinematografije na dodjeli Oscara odabrao je film Heroj redatelja Askara Ferhadija za predstavnika iranske kinematografije koji će se predstaviti naredne godine. Film Heroj prošlog je ljeta osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Kanu 2021. godine. Poznat iranski redatelj Askar Ferhadi dva put je osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2012. i 2017. godine. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da nema dokaza da je Iran tajno umješan u obogaćivanje urana. Na pitanje da li je siguran da Iran neće potajno obogatiti urani, Rafael Grossi, koji se trenutno nalazi u Washingtonu za Stimson centar, je izjavio: nemam informacija da to radi bez ikakvih naznaka da to radi. Siguran sam da pratimo sva mjesta na kojima se obogaćuje uran. Sjedinjene Američke Države i Iran ulaze u ključni period za nastavak razgovora o povratku iranskom nuklearnom sporazumu, rekao je Grossi za Washington Post. Potrebno je spomenuti da je Iran pozvao Rafaela Grossija da se sastane s iranskim zvaničnicima i razgovaraju narednih dana. Grossi je ranije izvijestio Iran je od 20. do 22. septembra dozvolio inspektorima Međunarodne atomske agencije da servisiraju opremu za nadzor i zamjenjuju memorijske kartice kamera na svim potrebnim lokacijama u Iranu, osim u radionici za proizvodnju dijelova za centrifugu u kompleksu TESA u Karadžu. Iran je objavio da se to neće učiniti u kompleksu TESA zbog istrage o incidentu sabotaže iza koje stoji izraelski cionistički režim. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je glavni zahtjev Talibana za oslobađanje imovine u inostranstvu i pozvao zapadne zemlje da deblokiraju financijsku imovinu Afganistana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku u Sočiju izjavio: glavna odgovornost za ono što se događa u Afganistanu leži na zemljama koje su u Afganistanu već 20 godina i koje su ratovale u toj zemlji. Prvo što trebaju učiniti je osloboditi stranu imovinu Afganistana za rješavanje ekonomskih i društvenih problema te zemlje.
Važne probleme su narkotici 90%.
Putin je rekao da Moskva podržava Afganistan u svijetu razvoju i bez ugrožavanja mira, bez prijetnji terorizma i trgovine drogom, te u tu svrhu pomaže Afganistanu da oživi svoju ekonomiju.
Situaciju u toj strani, u Afganistanu, očekujem što...
Ruski predsjednik nastavio je razgovore sa učesnicima sastanka u Sočiju o priznanju afganistanskih talibana, dodajući: mislim da smo blizu toga. Pozicija Rusije će biti kretanje u tom pravcu.
Движение талибан, которое в целом...
Nastavljajući svoj govor na samitu u Sočiju, Putin je odbacio prijedloge svog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana da se ukine pravo veta članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će se tim prijedlogom tijelo pretvoriti u Ligu naroda i platformu za dijalog. Putin je to izjavio kao odgovor na nedavne izjave i stavove Erdogana tokom posjete Angoli, koji je rekao da je svijet veći od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sudbina čovječanstva ne bi trebala biti u rukama zemalja koje su pobjedile u Drugom svjetskom ratu, rekao je tada turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Ističući potrebu jačanja vojne moći NATO-a i zadržavanja njegovog vojnog odvraćanja, američki ministar odbrane opisao je kinesku vladu kao prijetnju svjetskom poretku i međunarodnom pravu. Lloyd Austin pojavio se na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog saveza. Europska unija nije sretna zbog novog vojno-sigurnosnog sporazuma s Britanijom i Australijom i povlačenja Europe iz sporazuma, rekao je Austin. Radit ćemo sa našim partnerima u Indo-Pacifiku kako bismo ovu regiju održali slobodnom i otvorenom. U drugom dijelu svog govora, Austin se osvrnuo na tenzije Washingtona s Pekingom, tvrdeći da kinesko ponašanje ugrožava svjetski poredak i prijetnju je međunarodnom pravu. Bijela kuća već neko vrijeme energično provodi politiku ksenofobije, s tim u vezi američki predsjednik Joe Biden rekao je za CNN da je njegova zemlja spremna vojno braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Bijela kuća je međutim nakon Bidenovih izjava objavila da nije došlo do promjene u američkoj politici. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova danas je reagiralo na Bidenove kontroverzne izjave, pozvavši Bidena da ne šalje pogrešan signal tajvanskim separatistima. Wang Wenbin rekao je da Kina ne ostavlja prostor za ustupke kada su u pitanju njeni vitalni državni interesi.
So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?
Yes, we have a commitment to do that.
All right, we're going to take another quick break. We've got more questions from the audience. We'll be right back.
Turski izvori objavili su nove detalje o tome kako Mosad djeluje u zemlji nakon izvještaja turskih medija o hapšenju elemenata povezanih sa špijunskim aparatom izraelskog režima u zemlji. Turski izvori izvijestili su jučer da su turske snage sigurnosti uhapsile grupu od 15 izraelskih špijuna. Turski dnevnik Daily Sabah izvijestio je danas da je jedan od optuženih u predmetu savjetovao studente izvan Turske od 2018. godine. Operativci Mosada kontaktirali su ga putem WhatsAppa, rekavši mu da u Njemačkoj imaju nekoliko arapskih klijenata čija djeca žele nastaviti školovanje u Turskoj, te da su od njega na isti način dobili informacije. Okrivljeni je pružio informacije o tome kako su palestinski studenti ušli na turske univerzitete i koje im objekte pruža Ankara. Prema izvještaju, dvojica optuženi primili su 1000 eura od službenika Mosada, koji tvrdi da je član Evropske unije, a do 2020. godine mu je postalo nekoliko predmeta iz različitih oblasti. On je također rekao turskim snagama sigurnosti da je prošlog augusta otišao u Cirih da se sastane sa drugim zvaničnikom Mosada, gdje mu je rečeno da su članovi jedne obavještajne agencije Evropske unije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatullah Hamenei, mudri lider revolucije o Šehid Muteheriju, je rekao: djela profesora Muteherija su intelektualna osnova sistema Islamske republike i on je zaista vrijedan učenik imamovog umeta i jedan je od rijetkih, možemo reći, jedinstvenih ličnosti našeg vremena i odabrane islamske misli. U toku životne historije čovječanstva pojavilo se niz blistavih ličnosti koji su kao zapaljene baklje osjetljivali životni put građana i davali im smjernice kao uzvišenim ciljevima. Profesor Muteheri, iskreno dijete čistog muhamedanskog sallallahu alejhi ve sellem islama i primjer pobožnih i intelektualnih ljudi koji je iza sebe ostavio veoma vrijedna djela. Ajatullah Hamenei, mudri lider revolucije o Šehidu Muteheriju, je rekao: djela profesora Muteherija su intelektualna osnova sistema Islamske republike i on je zaista vrijedan učenik imamovog umeta, jedan je od rijetkih, možemo reći, jedinstvenih ličnosti našeg vremena i odabrane islamske misli. Šehid Muteheri je bio užarena svjetlost koja je svoje sagovornike osvjetljavao monoteističkom svjetlošću i njihovih srca odstranjivao hrđu zastarjelosti, besmislica i sujevjerija. On je bio veliki projektant reforme islamskog društva i potpuna manifestacija jednog uglednog mislioca svjesnog vremena. Važna i interesantna stvar njegovih djela jeste to što su njegova obraćanja i nakon prolaska mnogih godina sačuvala svoju svježinu i jedrinu i nikada nisu zastarjela i istrošena, te su još uvijek vrijedna pažnje građana i elite. U protekla tri djela upoznali smo vas sa biografijom i nekim stavovima Ajatullaha Muteherija. U posljednjem dijelu njegovog predstavljanja posvetit ćemo se analizi nekih njegovih vrijednih dijela. Knjiga Savršen čovjek je zbornik sačinjen od 13 govora velikog mislioca profesora Muteherija, koji je predstavljena 1974. godine. Izbor ovog naziva od strane Šehida Muteherija je bio zbog intelektualnih tokova koji su gledali samo na društvenu stranu islama i nisu pridavali nikakvu pažnju duhovnoj dimenziji ove vjere koja izgrađuje čovjeka. Šehid Muteheri, kako bi rasvijetlio to da je islam sveta i savršena vjera, a čovjeka kojeg posmatra islam predstavlja kao čovjeka sa nekoliko dimenzija, koji sve naredbe ove teološke škole sprovodi veoma skladno, te također analizira i mišljenje drugih škola o savršenom čovjeku. Šehid Muteheri na osnovu svog kuranskog stava o čovjeku ne prihvata mišljenje Sigmunda Freuda, poznatog zapadnog psihologa, zbog toga što je on uvjeren da su djela čovjeka podređena isključivo seksualnom nagonu. Međutim, Muteheri dokazuje kako kod čovjeka nema samo jedan nagon, nego ima različite nagone i dimenzije. On također odbacuje i marksistički stav o čovjeku zbog toga što su marksisti ubijeđeni da je osnovni ljudski nagon borba za preživljavanje. Šehid Muteheri u odbijanju ovog mišljenja kaže: drugi smatraju kako je traženje stvarnosti autentično za čovjeka, znači da su uvjerenja kako je čovjek po prirodi i naravi stvagač za stvarnosti i stražitelj i traglac za naukom. Prema tome smatraju da je autentična i nauka kao i umjetnost, ljepota, moral i vjera. Profesor Muteheri prema uobičajenom postupku nakon citiranja i odbijanja stavova različitih pravac objašnjava stav islama o čovjeku i naglašava kako put čovjekova savršenstva počinje životinske naravi i usavršava se prema ljudskoj naravi. Ovaj princip se odnosi na čovjeka i na društvo. Ljudska duša se rađa u krilu njegovog tijela i usavršava se kako bi stekla samostalnost. Duša također postepeno putujući ka savršenstvu sve manje i manje ima povezanost sa tijelom, sve dok se ne potpuno ne samostali. Sa tog profesorskog aspekta savršen čovjek je onaj čovjek kod koga su sve vrijednosti se razvile na najvećoj razini i skladno jedna drugoj. Šehid Mutaheri je uvjerenje da je najvažniji element u procesu čovjekovog savršenstva samo spoznaja. Profesor Mutaheri navodi, ego je ono što se naziva Božja duša i spoznajem tog ega pronalazi se ono nešto da čovjek osjeća čast i dostojanstvo i izvanrednost, suzdržljivost, te smatra to boljim od tonjenja prema preciznosti, otkriva svoju svetost, a moralne i društvene svetinje dobivaju svoje značenje i vrijednost. Knjiga Poslanstvo je još jedno djelo profesora Mutaherija koja zbornik njegovih 14 predavanja, diskusija i dijaloga sa studentima. Metod rasprave poslanstva i otkrića profesor Mutaheri raspravi je pristupio poznavajući stavove različitih kelamista i filozofa po ovom pitanju i postojećih sumnji. Profesor Mutaheri je dokazivanje svojih tema podijelio u 4 dijela, i to poslanstvo, objava muđiza i nadnaravno dijelo Kur'an, te je pokrenuo opširno obraćanje o suštini objave i muđize o kojima se vrlo malo raspravlja. On o časnom poslaniku Islama, posljednjem Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: u prijašnjim periodima čovječanstva zbog nedostatka zrelosti i napredovanja nije bilo u stanju da sačini neki plan svoga kretanja kako bi vođeni tim planom nastavili svoj put. Bilo je potrebno da se upućuju stepen po stepen, kuću po kuću, a da njihovi vodiči stalno budu uz njih. Međutim, istovremeno sa periodom poslanstva časnog poslanika Islama sallallahu alejhi ve sellem i poslije toga čovječanstvo je imalo sposobnosti da primi čitavu kartu svoga kretanja. Ponašanje, priroda i riječi velikog poslanika sallallahu alejhi ve sellem šalju poruku, izgrađuju čovjeka i stvaraju promjene. Ovaj skup ponašanja kojeg nazivaju sira sa islamskog stanovišta smatra se izvorom spoznaje. Upravo zbog toga Ajatullah Mutaheri je uredio knjigu o Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, životopis u poslaničkom životopisu. On o svom motivu pisanja ove knjige kaže: možda nismo posvetili dovoljno pažnje životopisu i ponašanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prije nekoliko godina razmišljao sam da napišem knjigu o životopisu Božijeg poslanika. Pripremio sam nekoliko zabilješki, ali kako sam išao naprijed vidio sam kao da ulazim u more čija dubina je sve veća i veća. Baš kao što su i riječi našeg poslanika duboke, tako su duboka i njegova ponašanja, tako da se i iz najmanjeg poslanikovog djela može izvući zakon. Jedno malo poslanikovo djelo je lampa, plamen ili svjetionik koji ljudima pokazuje veoma duge razdaljine. Profesor Mutaheri je jedan od strastvenih zaljubljenika i privrženika pravca Ali alejhi selam i njegovih mudrih izreka koje su sakupljene u knjizi Nahdžul Belaga.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro i dobar vam dan u našoj novoj emisiji Novi dan. Dragi poštovani gledaoci, iskreno se nadamo da ste i ovoga jutra raspoloženi, da ste uspjeli nakupiti energiju i dobro se odmoriti u toku noći i da ćete tako, jednostavno da kažemo, čili sa nama provesti naredne trenutke u našoj jutarnjoj emisiji, odnosno u jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan. Kao i svaki put, naravno, mi vam pripremimo i ovoga smo puta pripremili zanimljive sadržaje, zanimljive priloge. Eto, ako nas posluži ova moderna tehnologija interneta, Skype-a i Skype-ovanja, kako mi to ovdje nazovemo i tako dalje. Onda ćemo obaviti također jedan zanimljiv razgovor sa jednim umjetnikom koji se zove Adis Lukač, koji je inače akademski skulptor i osim toga se bavi i slikarstvom, dakle umjetnik na nivou, samo da nas posluži internet konekcija. Međutim, osim toga imamo i jednu žalosnu vijest, jučer nas je napustio Žarko Potočnjak, hrvatski glumac, a inače je bio poznat širom bivše nam Jugoslavije i ostvarivao je mnoge značajne uloge u filmovima i u televizijskim serijama. Tako da ćemo nekoliko informacija reći i o njemu u toku naše emisije. Naravno, pored toga imamo malo iranske muzike, malo naše muzike, malo nekakvih, znači, ručnih radova, rukotvorina, karlinga, kako napraviti recimo kamen od karlinga i tako dalje i tako dalje. Da sada ne otkrivamo sve pojedinosti, ići ćemo naravno redom. Međutim, ovoga puta smo odlučili našu današnju emisiju da započnemo nakon ovog uvodnog dijela sa predivnim prizorima Sarajeva. Znači, zajedno ćemo proputovati i uživati u prijestolnici drage nam Bosne i Hercegovine. I evo, vratili smo se iz našeg predivnog Sarajeva, zaista se nadamo da ste uživali, naravno vi koji živite u njemu ili koji ste blizu, blago vama, jer možete ga posjetiti s vremena na vrijeme, možete se lijepo organizovati, planirati svoju posjetu Sarajevu kada god to poželite. Međutim, mi ovako koji smo recimo u dijaspori, koji živimo daleko i rasuti po svijetu, onda moramo čekati jednostavno taj trenutak da odemo, naravno ne samo u Sarajevo, nego i u druge zemlje, regiona i ostale centre, prijestolnice i naravno u zavičaj. Svako se poželi svog rodnog kraja. A sada, dragi poštovani gledaoci, ćemo se također malo, da kažemo, oraspoložiti i ugodno zabaviti uz jednu iransku pop pjesmicu. Zande Vahili je jedan iranski pop pjevač, imali smo ga priliku slušati prije par dana i ovako emitujemo njegove spotove s vremena na vrijeme. Da bismo se lijepo zabavili i da bismo još jednom čuli kako to izgleda iranska pop muzika, e onda ostanite zajedno s nama i poslušajmo u narednim minutama pjevača Zande Vakilija.
تابانه ای سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدم شدم واصل واصل به تو دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم دور گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده میشب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم سنم آن آگهان به شب تار من چو ماه آسمان دلبر جان ای
سرم قره گران ای سنم رفترت از جان برد تا با توان ای سنم تا با توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم.
I evo nas ponovo u studiju. Kao što smo rekli, nastojimo da ostvarimo internet konekciju sa našim današnjim gostom, a to je Adis Lukač, akademski skulptor, slikar. Sada ćemo reći i nekoliko riječi o njegovom radu. Inače, autor je spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I. Kotromaniću u Tuzli, biste narodnom heroju Ivanu Goranu Kovačiću u Sarajevu, te reljefa Hasanaginice postavljenog u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Pored skulpture i klasičnog pristupa se bavi i slikarstvom. I tako kombinuje crtež, slike i skulpture. Da vidimo, gospodin Lukač, da li je sa nama, samo da se... Aha, gospodine Lukač, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Novi dan.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Evo, mi smo već pročitali nekoliko informacija o vama. Znamo da ste ujedno i skulptor i slikar i pravite tako, znači, odnosno bavite se kiparstvom. Pa onda, kako je krenuo taj vaš umjetnički život?
Pa u suštini to je nekako, jel, od malih nogu, ovaj, kao dijete već prepoznajete da imate te neke apetite, jel, za crtanje, za crteže kao osnova, jel, za svaku likovnu umjetnost. Nekako u svog starijeg brata sam kopirao šta on radi i imali smo taj jedan stol u dnevnom boravku koji je bio, donja strana stola je se nametnula kao jedna ploča. Ja to volim reći da je to moja prva Sikstinska kapela koju sam slikavao sa bojicama. Tako da ja ne vjerujem u slučajnost, mislim da čovjeka put vodi onom trasom koja mu, na kojoj postoje znakovi njegove misije. Mislim da sam ovdje sa misijom kao umjetnik da ostavim neke tragove koji će, jel, na nas učiniti svijet boljim i ljepšim.
Pa evo, možda se sada možemo dotaći teme kao što je sudbina, teme kao što je vjera, znači ono što nam dragi Bog odredi, jednostavno to ide sve, kao što ste i rekli, svojim tokom. Međutim, poznato je inače i u našoj zemlji, u zemljama regiona, Balkana, da situacija, ekonomsko stanje, dakle, nije baš sjajno. Da li je možda, ili da li ste se nekada zapitali, nakon što završite svoje studije, da li ćete, znači, dobro živjeti od svog posla?
Pa naravno, to je, nažalost, živimo, sad govorim generalno o zemlji koju živimo u Bosni i Hercegovini, nažalost, svi smo taoci te neke loše politike i ne znam, valjda je taj, imao sam puno više razloga da odustanem do poziva, ali opet se vraćao na onu priču. Prihvatio sam to kao misiju, ne samo kao isključivo poziv i svoj posao. Bog mi je dao talenat sa razlogom. I sada ja imam obavezu, naravno, kao i svaki drugi čovjek koji ima neki dar, da od toga nešto napravi u životu. Bez obzira u kakvoj situaciji se nalazi. Kada uzmete neke biografije velikih svjetskih umjetnika, na primjer Michelangelo, shvatite da je prošlo zaista pakao ovo svjetski. Jako puno ratova, u čemu je glava bila ucijenjena nekoliko puta, ali nije odustajao, dakle, do kraja, i ono što je ostavio danas, kogod stanete, to ne može biti ravnoša. Naravno da postoje te neki magneti u zemljama koje nude puno bolje, puno kvalitetnije uslove, ali evo, ja se nekako još uvijek uspijevam da se održim na površini ovdje, pa vidjet ćemo kako će se stvari. Optimista sam po prirodi, nadam se da će neke stvari se popravljati, zavisno od nas, jer ja radim ono što je od mene maksimum. Mislim da to bi ljudi koji odlučuju nekim stvarima iskreno počeo da radi svoj posao, da bi za kratko vrijeme stvari bile puno bolje i bili bi svi sretni i zadovoljni.
Pa u svakom slučaju, da bismo u nečemu uspjeli, potreban je optimizam, jer bez toga jednostavno ne možemo koračati naprijed, da se tako izrazimo. A gospodine Lukač, prije par dana imamo informaciju da je otvorena i jedna vaša izložba pod nazivom Svjedok. Šta ta izložba predstavlja i recite nam nekoliko riječi o tome.
To je izložba koja se bavi tematikom genocida u Srebrenici, tačnije zbijeg ljudi koji su preživjeli, simbolično taj naziv izložbe je Svjedok. Mogu postavi nekog svjedoka za neki događaj. Inspiracija su mi bile priče koje sam iščitavao, ta svjedočenja koja su užasna i strašna. I evo i tu nekako je kroz dar koji mi Bog dao, sam osjetio obaveze da uradim to. Htio sam ja puno ranije, nisam zaista bio spreman za obradu takve teme. Tek i ove godine ta izložba koja je velika, ogromna, urodila plodom i ona je, kada ga okružite priču, onak postaje svjedokom. I to je priča koja apsolutno ne govori o mržnji, ne govori, ne upućuje ni na kakvo zlo, čak što više, ona samo je podsjetnik da ljudi ne bi trebali da radi ono što ne bi voljeli da se njima radi. Nažalost, to se dešava kroz istoriju. Opet kažem, optimizam je tu da ako zaboravim, bojim se ponavljanje, ne smijemo zaboraviti oprost. To ne može niko u ime nekoga oprostiti, naravno. Ali evo, to je opet neka priča koja ne počela ovdje, predstavljena u vijećnici. Čekamo malo da se pandemijski uslovi poprave i nadam se da će ta izložba nastavi svoj put i konzumnice Bošnjevca.
Kada govorimo o genocidu, svi znamo da postoje i negatori genocida koji pokušavaju da ga na neki način ožive ili da kažemo opravdaju. Opet, s naše strane, mi treba da dokažemo istinu. Da li je možda umjetnost jedna od najuticajnijih ili najboljih metoda za jednu takvu borbu?
Pa evo, malo prije sam spomenuo velikog Michelangela. U njegovom periodu je bilo ljudi koji su cinika, koji su njega smatrali, ali koji su pokušavali da njegovu istinu, njegovu vrijednost, njegovog dara zatrpaju negdje. Danas niko ne pozna imena tih ljudi. Možda je negdje zapisano, dakle, nebitni su totalno. Istina je ostalo ono što je iza njega. Tako da i sami ti negativni genocida su trenutno zrno pred tim velikim kamenom. Lina kasnije će i oni postati prah, iza njih neće ništa ostati. Naravno, nebitni su. I sa njima se ne treba apsolutno ni baviti. Ono što treba govoriti istinu. Niko ne govori o izmišljenim stvarima, sama istina. Koliko god je bola, ona je istina. I umjetnost je jedan možda od najboljih medija elemenata da se neke stvari donesu na pijedestal vrijednosti i mislim da je njihovo trajanje i kontinuitet puno duži, puno jače bilo kod neke političke stranke, opće pogotovo ljudi koji su negatori. Ti ljudi koji su negatori gledaju sami sebe kao čovjek, tako da vjerovatno imaju neki psihički poremećaj.
Da li vi sebe vidite također i kao umjetnika izvan zemlje, izvan regiona, odnosno da li ste možda učestvovali ili ćete učestvovati na nekim međunarodnim izložbama? Drugim riječima, da li sebe vidite i svoje izložbe širom svijeta?
Pa ja sam već imao dosta izložbi i učesnik sam velikog broja i simpozijuma van Bosne granica, Bosne i Hercegovine, od istoka do zapada. Nekako umjetnik u suštini ne treba da se ograničava na jedno područje. Mislim da je ono poziv umjetnosti internacionalan, planetaran i radujem se naravno apsolutno svaki prilici da svoje radove pokažem od granice Bosne i Hercegovine. Ali evo, ova pandemija, bilo je već planova, ali već dvije godine su neki odgođeni, prolongirani, čisto zbog ove pandemije koja nam je tu uskočila kao, opet volim reći, kao jedna možda opomena. da se malo češljam u svoj život, da neke benefite izvučim iz ovoga. Mislim da smo negdje skrenuli sa nekih kursova, sa nekog pravog kursa. I da je to prilika da se možemo povraćati, da nastavimo. Tako da, evo, ja se nadam da krajem ove pandemije da ću nastaviti te svoje planove van granica BiH. Stalo mi je, naravno, da što više ljudi vidi ono što radim. Sebično je to sve čuvati za sve.
Svakako, evo, gospodine Lukač, naravno, vi ste umjetnik, možemo reći da svaka umjetnost je nekako sebi svojstvena, ne samo kad su u pitanju skulpture, nego i druge neke grane umjetnosti. Kod vas je zanimljivo to što vi kombinujete, recimo, skulpture i slikarstvo. Neka osoba, recimo, koja ukombinuje takve dvije vrste umjetnosti, kakav pristup i kakve poglede ima na život?
Ja sam sa slikarstvom počeo da se bavim čisto iz tehničkih, u jednom trenutku tehničke nemogućnosti, nisam imao atelje adekvatan za skulpturu, a imate naboj i potrebu da radite, onda je se slikarstvo nametnulo kao jedan zamjenjujući, ajmo reći tako, medij, i vidio sam da mi to dobro ide, tako da je to ostalo. Naravno, moja prva ljubav je skulptura. I ja volim reći za sebe da ja zaista nisam klasični, možda tip slikara, ja ne slikam, ja modelim i sa bojama, tako da malo drugačije gledam na platno nego slikari. Pa ne znam, to je povezujete neke niti, neke skulptura je slobodni oblik koja je slobodna u prostoru, trodimenzionalna. S druge strane imate jednu dvodimenzionalnu površinu koju morate da pod navodnim smalažirate prostor da bi dobili osjećaj trodimenzionalnosti. Ali je u suštini moje slike su, ajmo reći, možda neke skice za kao neki predak koji treba da se pretvori u svog potom kao skulpturu. Tako da je to neki most koji povezuje neke dvije obale. A s druge strane, mislim da je bogatiji izraz kada imate više načina za svoje izražavanje. Tu je naravno crteška osnova, ali nekako sam tu zasad stao sa slikarstvom i skulpturom kao kombinacijom, što ne znači da se možda neće to proširiti na neki drugi liniji.
Priča prva i posljednja. Zašto bi lagao kada kažem da dušo voli kad oči ne vide i kad nebo prospe zvijezde. Ljubav se njenim imenom zove, žena zbog koje nemam bore, 10 godina manje brojim. Za svaku drugu što postoji, ne bih je mijenjao. Žena zbog koje nemam bore, 10 godina manje brojim. Za svaku drugu što postoji, ne bih je mijenjao. Što bih lagao kada kažem da duša voli kad oči ne vide i kad nebom prospe zvijezde. Ljubav se njenim imenom zove, žena zbog koje nemam bore, 10 godina manje brojim.
za svaku drugu što postoji, ne bih je mijenjao. Žena zbog koje nemam bore, 10 godina manje brojim. Za svaku drugu što postoji, ne bih je mijenjao. Što je jača ova ljubav, to još više ima mjesta u mojoj duši, samo za nju. Zbog nje puklo bi na pola ovo srce od bola, meni je suđena. Žena zbog koje nemam bore, 10 godina manje broji.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.